Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, în această duminică, Sfinții Părinți Văzători de Dumnezeu au rânduit ca la acest ospăț duhovnicesc să ni se pună înainte o hrană deosebită, pe măsura iubirii de oameni a lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Nu este cu putință oamenilor să facă niciun lucru, oricât de neînsemnat, singuri, fără ajutorul lui Dumnezeu. Astfel, chiar dacă, așa cum spuneam, un mare ospăț duhovnicesc a fost așternut înaintea noastră, noi nu putem singuri nici măcar să cuprindem cu mintea bogăția și diversitatea bunătăților, dar aminte să le primim după cum se cuvine și să ne hrănim din ele. Să ne înălțăm așadar mintea la Dumnezeu, păzitorul vieții noastre și dătătorul la tot binele, și să-i cerem cu inimă smerită să ne ajute să pătrundem cu mintea măcar o mică parte din darurile puse astăzi înainte. Și cel care a zis prin prorocul Isaia, de veți vrea și de mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca, acela va privi cu milostivire la cererea noastră a smeriților. Doamne, ajută-ne și vină în inimile noastre cu Duhul Tău cel Sfânt și ne înțelepțește și ne ajută pe noi, umplând inimile noastre cu frica Ta. Nu este cu putință nici să străbatem acest drum al vieții, nici să ajungem tefer la liman, dacă am fi lipsiți de ajutorul lui Hristos. De aceea Sfânta noastră Biserică a așezat înaintea Evangheliei de astăzi, cea care ne relatează minunea învierii Fiului unei văduve din Nain, această pericopă apostolică din Epistola Sfântului Pavel către Galateni. Aici Sfântul Pavel le spune galatenilor un lucru foarte important, poate cel mai important lucru de care avem nevoie acum, și anume că el, Pavel, apostolul neamurilor, nu propovăduiește de la sine, din propria lui înțelepciune, ci din descoperire dumnezeiască prin harul primit direct de la Hristos. Și spune Sfântul Pavel, dar vă fac cunoscut fraților că Evanghelia cea bine vestită de mine nu este după om, pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Este aici un dublu înțeles. Primul, că nimic adevărat, nimic mântuitor nu se poate face, nu se poate primi decât prin relație directă cu Dumnezeu. Al doilea lucru este că același Dumnezeu care l-a ales pe Pavel încă din pântecele Maicii sale, spre a-i fi vas ales, este și Dumnezeul nostru și pentru noi, pentru mântuirea noastră l-a ales, l-a învățat și l-a trimis să ne propovăduiască cuvânt tainic, cuvânt mângâietor. Dacă se gândește la noi și la mântuirea noastră, atunci înseamnă că Dumnezeu ne vrea lângă El. Înseamnă că este mereu alături de noi. Acestea sunt principalele învățături pe care le aflăm în Apostolul de astăzi. Lucruri de care avem nevoie pentru a primi hrana cea tare a Evangheliei. Și ca să putem înțelege mai bine Evanghelia de astăzi, avem nevoie să privim puțin asupra contextului în care s-a petrecut minunea pe care am auzit-o astăzi. Hristos le spusese oamenilor că El este adevăratul stâlp pe care ne putem sprijini și că o relație cu El nu poate fi doar de fațadă. De aceea i-a întrebat: pentru ce mă chemați, Doamne, Doamne, și nu faceți ce vă spun? Și întrebându-i acestea, le-a spus mai departe: oricine vine la mine și aude cuvintele mele și le face, vă voi arăta cu cine se aseamănă. Asemenea este unui om care, zidindu-și casă, a săpat, a adâncit și a pus temelia pe piatră. Și venind apele mari și puhoiul izbind în casa aceea, n-a putut să o clintească, fiindcă era bine clădită pe piatră. Hristos le arată celor care veniseră să-L asculte cum se clădește treptat o viață cu adevărat duhovnicească. Ne-a explicat pas cu pas cum să ne construim o relație veșnică și adevărată cu El. Mai întâi de toate, casa noastră are nevoie de temelie, iar aceasta nu este decât a te lăsa în grija lui Dumnezeu, a te încrede în Dumnezeu. Nimic niciodată nu poate rămâne veșnic dacă nu va fi întemeiat pe credința în Dumnezeu, pe a crede și a te încrede în Dumnezeu. Și Sfântul Evanghelist Luca ne relatează în continuare o altă minune pe care a săvârșit-o Iisus. Minune care arată felul în care se poate aplica practic, foarte concret, această încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, și anume vindecarea slugii sutașului. Era vorba de un sutaș care era un membru de vază al comunității, ba chiar un admirator și un sprijinitor al comunității iudaice. Căci după cum au mărturisit chiar ucenicii lui Hristos, el le zidise sinagoga. Acest sutaș nu a venit la Hristos ca să-L roage personal să-i vindece sluga, ci a trimis la Mântuitorul pe niște apropiați. Iată cum povestește Sfântul Luca acest lucru. Și nefiind Iisus acum departe de casă, sutașul a trimis la el prieteni zicând: Doamne, nu te osteni, că nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. De aceea nici pe mine nu m-am socotit vrednic să vin la tine. Ci spune cu cuvântul și se va vindeca sluga mea. Acest sutaș a arătat o deplină încredințare în purtarea lui Dumnezeu. S-a lăsat cu adevărat în mâna Lui. Și lucru care ne impresionează cel mai mult, nu doar că nu s-a socotit vrednic pentru ca Hristos să-i calce pragul casei, dar a arătat că are încredere doar în cuvântul Lui. De aceea nici nu era nevoie ca Hristos să vină personal în casa Lui. Acest lucru l-a determinat pe Hristos să-L laude pe sutaș, ba chiar să-L dea exemplul tuturor iudeilor, model de credință și de încredințare. Fiind Mântuitorul încă pe cale, au întâlnit un convoi mortuar, un tânăr, unicul fiu al mamei sale, care era și văduvă, din localitatea care se numea Nain, murise și acum era petrecut de mulțime mare de oameni pe ultimul său drum. Văzând-o Hristos pe mamă, i s-a făcut milă de ea și i-a spus: nu plânge. Apoi, apropiindu-se Hristos, s-a atins de sicriu și a rostit aceste cuvinte: tinere, ție zic, scoală-te. Și a înviat mortul și l-a dat mamei lui. Spune mai departe Sfântul Luca: Să ne oprim acum puțin și să încercăm să înțelegem, să pătrundem atmosfera de acolo, atât pe cât ne stă în putere. Oamenii erau cuprinși de frică și de jale. De frică pentru că vedeau că erau neputincioși în fața morții, care, iată, răpise viața unui tânăr care nu apucase nici măcar să se dumirească asupra vieții, dar aminte să se bucure de ea. În fața morții nimeni nu este în siguranță. Erau cuprinși și de jale pentru că aveau înaintea lor durerea unei mame care fusese văduvită a doua oară. Bărbatul îi murise și acum rămăsese și fără unicul său fiu. Moartea este nefirească oricând ar veni. Însă atunci când un părinte își vede copilul murind înaintea lui, aceasta este o durere care străbate cerurile. Spune înțeleptul Solomon, Dumnezeu nu a făcut moartea și nu se bucură de peirea celor vii. De aceea lui Hristos i s-a făcut milă de această femeie. Cu toate acestea, el i-a spus acesteia, nu plânge. Este oare un păcat să plângem? Nu, nici de cum. Nu-l auzim oare pe Iacov, care atunci când fiii săi i-au adus haina fiului său iubit Iosif și au spus că acesta a murit, deși toți căutau să-l mângâie, el nu voia să se mângâie, ci zicea, plângând mă voi pogorâ în locuința morților la fiul meu. Nu este greșit să plângem pentru cei adormiți, dacă aceste lacrimi sunt expresia iubirii noastre pentru ei și arată grija noastră pentru sufletul lor. Greșit este ca aceste lacrimi să curgă cu deznădejde și atunci trebuie să le oprim așa cum a făcut și Hristos. Este ceea ce le spunea și Sfântul Apostol Pavel tesalonicenilor. Fraților, despre cimit, nu voim să fiți în neștiință, ca să nu vă întristați ca ceilalți care nu au nădejde. Prin urmare, este vorba aici și de neștiință, de puțina noastră credință în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Foarte mare este frica oamenilor de moarte. Această frică de moarte este înmulțită cu mult mai mult dacă la ea se adaugă și frica de necunoscut. Se mărește foarte mult frica de moarte dacă nu știm ce se va întâmpla atunci. Doar credința în Dumnezeu și încredințarea în purtarea Lui de grijă poate să ne scape de această spaimă care nu este deloc mântuitoare. Spunea un părinte al bisericii că dacă am avea frică de Dumnezeu, măcar jumătate din frica pe care o avem față de moarte, atunci nu ne vom mai teme niciodată de moarte. Ce cuvânt adânc și adevărat! Îl voi mai spune odată, dacă am avea frică de Dumnezeu, măcar jumătate din frica pe care o avem față de moarte, atunci nu ne vom mai teme niciodată de moarte. Să vedem însă ce s-a întâmplat mai departe. Spunând aceste cuvinte către femeie, Hristos s-a apropiat și s-a atins de sicriu. Frica oamenilor cu siguranță a crescut atunci, pentru că nimănui nu era îngăduit atunci să se atingă de mort sau de lucrurile din apropierea acestuia. Și totuși, Hristos vine și se atinge de sicriu. Sfidând toate concepțiile vremii, Hristos face ceea ce ar fi trebuit să facă iudeii și mai ales învățătorii de lege de la bun început. Pune puterea și voia lui Dumnezeu mai presus decât preceptele legii. Iudeii ajunseseră să divinizeze legea și astfel să pună superstiția deasupra puterii și iubirii lui Dumnezeu. Ei reușiseră fără să realizeze în mod clar aceasta un lucru de necrezut, să-L facă neputincios pe Dumnezeu. Dar iată că vine acest om înaintea lor și face ceea ce știau că va face însuși Mesia. El pune lucrurile la locul lor. Hristos vine cu putere să-L vindece, să vindece, să mângâie și să așeze iarăși lucrurile la locul lor, să aducă împărăția cerurilor în mijlocul oamenilor. De aceea spune mai departe Sfântul Evanghelist Luca că frică mare i-a cuprins pe toți. Iarăși frică, dar de data aceasta era acea frică în care, în stare să-L țină pe om aproape de Dumnezeu, acea teamă sfântă care lucrează în noi două lucruri în același timp. În primul rând ne ferește de a greși și asta nu din cauza pedepsei. Ne ferim să greșim pentru a nu-L mâhni pe Dumnezeu și pentru a nu îndepărta harul Duhului Sfânt de la noi. Pentru a nu-L împiedica pe Dumnezeu, care nu se poate uni cu adevărat cu nimic murdar, să vină la noi și mai ales să rămână cu noi. În al doilea rând, lucrează în noi recunoștința față de El și depurtarea Lui de grijă față de noi, ceea ce ne dă încă din această viață încredințarea mântuirii noastre. Și ca să înțelegem că această frică o trăiau cei care fuseseră martori ai acestei învieri, Sfântul Luca spune astfel: și frică i-a cuprins pe toți și slăveau pe Dumnezeu zicând: proroc mare s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Dumnezeu a cercetat pe poporul Său. Cu adevărat acest lucru s-a întâmplat și Hristos a arătat această grijă, această purtare de grijă iubitoare față de fiecare om. A venit El împăratul tuturor făpturilor, Dumnezeul Dumnezeilor la rob și l-a cinstit cu atingerea Sa. Sfântul Vasile cel Mare face legătura dintre acest fiu al văduvei și fiul lui Dumnezeu. A venit Dumnezeu, cel unul născut din Tatăl, la fiul văduvei, cel unul născut din mamă. A venit Dumnezeu la om și l-a cinstit, punându-se alături de el și vorbind direct cu el: tinere, ție zic, scoală-te! Vedem aici cum Hristos ne ridică pe o altă treaptă a înălțimii cunoașterii Lui. Dacă l-am văzut pe sutașul care se smerea și socotea că nu este nevoie de prezența lui Hristos în casă pentru ca să se vindece sluga sa, iată că acum îl vedem pe Hristos, fără ca să fie chemat, că vine la acești oameni și nu doar îi vindecă de vreo boală oarecare, ci scoțându-i din ghearele morții și a fricii deznădăjduite. Vedem însă un lucru și mai important, cu mult mai măreț, vrednic de iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poruncește de departe. El vine și se atinge de noi. Intră în noi pentru ca să ne poată ridica la Sine. Ca să parafrazăm un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, El, Mirele și Împăratul, vine la noi ca la o femeie desfrânată. Vine personal, nu trimite îngeri sau slujitori, ci se coboară El însuși și ne vede murdari și sălbăticiți și ne întreabă: dar nu te-am sădit eu în rai? Cum de ai ajuns aici? M-a răpit cel rău și, înșelându-mă, m-a aruncat aici. Atunci zice Mirele: de data asta nu te voi mai sădi în rai, ci te voi sădi în mine însumi. Te voi purta chiar eu, ca nimeni și nimic să nu te mai poată înșela și despărți de mine. Nu în cer te ridic, ci mai presus de ceruri. În mine, stăpânul cerului, te voi purta. Aceasta face Hristos cu fiecare dintre noi atunci când ne rugăm smerit și mai ales când ne împărtășim smerit. Vine la noi cei depărtați de El și morți prin păcatele noastre și mai ales prin păcatul înstrăinării de Dumnezeu și se atinge de noi și zice: Tinere, ție zic, scoală-te! Și ne așează în sine pentru că nu vrea să mai fie despărțit de noi. Atât de mult ne iubește să-L iubim și noi și să-L primim cu recunoștință și cu smerenie. Să-L chemăm nu doar ca să ne vindece, să ne ajute, să-L chemăm să vină lângă noi și să rămână cu noi. El va veni, El vine mereu să rămânem împreună cu El. Nu de moarte să ne temem, ci de lipsa lui Dumnezeu de lângă noi. Nu de moarte și de întuneric să ne temem, ci să ne temem de El, să ne temem ca nu cumva să mâhnim iubirea Lui atât de grijulie. Să nu ne temem pentru cele lumești, căci aceasta arată că suntem departe de El, prea lipiți de pământ. Să ne temem că nu ne vom putea vreodată înălța la cer, căci asta ar însemna să fim lipsiți cu totul de El. Să ne temem nu de moartea aceasta trecătoare a trupului, ci mai degrabă să ne temem de moartea sufletului, de moartea despărțirii de Dumnezeu. Și în încheiere reiau acel cuvânt de la început, că dacă am avea frică de Dumnezeu, măcar jumătate din frica pe care o avem față de moarte, atunci nu ne vom mai teme niciodată de moarte. Amin.